ক্লাবারকপস রাদিও থাভি সুপ্রভা მოგესალმებით. დღეს 21 სექტემბერია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძისაგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბებით.
სამომშვიდობისა, თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. პენიტენციალური სისტემის ახალი მინისტრი გიორგი ტოუში გდანის მერვე საპროვილეს ჟურნალისტებთან ერთად ეწვია. შეერთებული შტატების 33,000-მა ჯარისკაცმა ავღანეთი უკვე დატოვა. თურქეთის სასამართლო სამხედრო გადატრიალებაზე განაჩენს გამოაცხადებს. საქართველოს საშელასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა ახალმა მინისტრმა გიორგი ტუღუშმა ჟურნალისტებთან ერთად გდანის მერვე საპრობილე მოინახულა. მსარდებულებს მიმართა მინისტრმა და განუცხადა, რომ მათ ხელს ვეღარავინ დააკარგეს პატიმართა მდგომარეობა, გაუმჯობესდება და ამის გარანტი იქნება თავად. ტუღუშის თქმით, ის გაესაუბრა თითოეულ პატიმარს, მოიძიებს ინფორმაციას და სამსახურიდან დაითხოვს ყველა რიგიც თუ თანამდებობის პირს, ვინც შემჩნეულია პატიმართა წამებაში. გდანის საშელახსვლების დაწესებულებასთან სტუდენტებმა სოლიდარობის აქცია კვლავ გამართეს. იმის მონაწილეებს პატიმრების საკნებიდან შეძახილებით ესალმებოდნენ. სტუდენტებმა კვლავ მოითხოვეს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტიდან გადამდგარი ბაჩუ ახალაიას სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა. დღესვე რამდენიმე სტუდენტულმა გაერთიანებამ საპროტესტო აქციაზე უარი განაცხადა. საპროტესტო აქციები დროებით შეაჩერეს ბოლო დღეების მრავალათასიანი სტუდენტური გამოსვლების ორგანიზატორებმა, რომლებმაც მიზეზებად მოსალოდნელი პროვოკაციების თავიდან აცილება დაასახელეს და აქციების უკეთ მართვისათვის საკოორდინაციო საბჭოს შექმნა გადაწყვიტეს. დღეს სტუდენტებს და საზოგადოებას მიმართა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ და ქვეყანას დამშვიდებისაკენ მოუწოდა მათ, რომ მშვიდობიანი არჩევნები ჩატარდეს. ჩვენ ამ და სხვა მიმართებზე გაცემის წყობაში უფრო ცალად ვისაუბრებთ. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები კი საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ, რომ საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეთა მიმართ სასტიკ და არაადამიანურ მოპყრობაში ეჭვმიტანილ პირებს აეგზელო ცივილიზებულ ქვეყნებში შესვლა, სანამ სრულფასოვნად და ობიექტურად არ იქნება გამოძიებული პენიტენციალურ სისტემაში ჩადენილი უმძიმესი დანაშაული. მიმართვაში, რომელსაც ხელს აწერს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების 50-ზე მეტი წარმომადგენელი, ამგვარ პირებად ასახელებს ყოფილ მინისტრს, საშელახსვლების საქმეთა ყოფილ მინისტრს ხანუნა კალმახელიძეს, ასევე იუსტიციის მინისტრს ზურაბადე იშუს და მთავარ პროკურორს. სამხრეთ რუსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსეთის სამხედროთა ზრდა შეინიშნება. საქართველოში ევროკავშირის სამამკვირვებლო მისიამ გავრცელა ამის თაობაზე ინფორმაცია. ამაშიც ნათქვამია, რომ მისია გამოხატავს შესპროთებას რუსეთის ალდობის შესაბამის სტრუქტურებთან. ევროკავშირის სამამკვირვებლო მისია ასევე აღნიშნავს, რომ ბოლო დღეებში ვრცელდებოდა განცხადებები ადმინისტრაციულ საზღვარზე საქართველოს უსაფრთხოების ძალების განლაგების შესაძლო შეცვლის თაობაზე, თუმცა მეთვალყურეებს რაიმე მტკიცებულებები არ შეუნიშნავთ. სამამკვირვებლო მისია მოუწოდებს ყველა მხარეს თავი შეიკავონ ნებისმიერი ქმედებისაგან, რამაც შესაძლოა ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. გავრცელებული ინფორმაციით, პაკისტანის ქალაქ ფეშავარში პარასკევს ორი ადამიანი დაიღუპა საპროტესტო აქციის მიმდინარეობის დროს. პაკისტანის მასშტაბით ათეულ ათასობით ადამიანი მიღებულობს მონაწილეობას საპროტესტო გამოსვლებში, რომელიც წინასწარმეტყველ მუჰამედის შეურაცხყოფის მცდელობის წინააღმდეგ არის მიმართული. საუბარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაღებულ სკანდალურ ფილმსა და ფრანგულ გაზეთში გამოქვეყნებულ კარიკატურაზე. ფეშავარში პაკისტანის პოლიციამ, როგორც იუწყებიან, ცეცხლი გაუხსნა დემონსტრანტთა ჯგუფს, რის შედეგადაც პაკისტანის ერთ-ერთი სატელევიზიო არხის კორესპონდენტი დაიღუპა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტთა ჯგუფიდან ცეცხლი გაუხსნეს ორ კინოთეატრსა და ვაჭრობის პალატის შენობას. ძალადობა პაკისტანის სხვა რეგიონებშიც ახავს თან საპროტესტო აქციას, რომელიც პაკისტანის ხელისუფლების მოწოდებით უნდა ყოფილიყო მშვიდობიანი. გაეროს შიშოების საბჭოში შემოვალი დასავლეთის სახელმწიფოებმა ირანი სირიისათვის იარაღის მიწოდების გამო დაადანაშაულეს. ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის საბრძოლო იარაღით მომარაგებით ირანი არღვევს გაეროს მიერ დაწესებულ სანქციებს. აღინიშნა ხუთშაბათს ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში უშიშროების საბჭოს მუდმივი წარმომადგენლების, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ელჩების განცხადებაში. გაეროს ელჩებმა ირანი დაგმეს იმ რეზოლუციათა აუგულებელ ყოფაში, რაც თეირანისაგან ბირთული ობიექტებში ინსპექტორების დაშვებას მოითხოვს. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით 39,000 კაციანი სამხედრო ქვედანაყოფი, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ბრძანებით სამი წლის წინ გაიგზავნა ავღანეთში, უკვე უკან სამშობლოშია დაბრუნებული. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ლეონ პანეტას თქმით, შარის დამატებითმა კონტინგენტმა მასზე დაკისრებული ამოცანა შეასრულა. ინიციატივა გამოსტაცა თალიბანს და შესაძლებლობა მისცა ავღანეთის ხელისუფლებას მოემზადებინა უფრო მეტი რაოდენობის უსაფრთხოების ძალები. ჯარის რაოდენობის შემცირების მიუხედავად ავღანეთში 68,000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე რჩება. თურქეთის სასამართლო აპირებს გამოაცხადოს განაჩენი იმ საქმეზე, რომელიც აღძრულია არმიის ასეულობით ოფიცრის წინააღმდეგ. სახელმწიფო ბრალდების მიხედვით ისინი ისლამური ფესვების მქონე. პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ხელისუფლების წინააღმდეგ შეთქმულებაში იღებულობდნენ მონაწილეობას. პროკურატურა მოითხოვს, რომ 365 სამხედრო ოფიცერს 20-20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯოთ. შეთქმულება სახელწოდებით ურო, რომელიც ბრალდების მტკიცებით 2003 წელს დაიგეგმა, მიზნად ისახავდა მეჩეთებზე თავდასხმას და ომის პროოცირებას საბერძნეთის წინააღმდეგ, რასაც სამხედრო გადატრიალება უნდა მოჰყოლოდა.
საქართველოში 18:06 კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში კლავაც უახლესად მწვავე ემოციებს იწვევს პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეო მასალა, რომლის გავრცელებაც 18 სექტემბერს დაიწყო. თუმცა თბილისში შეჩერებულია სტუდენტური აქციები, მათი ძირითადი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ ვისაუბრებთ მიზეზებზე და საპროტესტო გეგმებზე.
პატი აქმა მოგვიწოდა და ჩვენი სოლიდარობა ჩვენი პატიმრებისკენ ლოცვით და სიმშვიდით მოვახდინოთ.
სტუდენტების ნაწილი სხვა მიზეზებზე საუბრობს ამ შესახებ. სულ მალე შევთავაზებთ რეპორტაჟს ზუგდიდიდან, სადაც ჟურნალისტებმა ჩაატარეს აქცია ძალადობის გასაპროტესტებლად.
გვექნება მოთხოვნა პასუხი გაეცეს იმ ქმედებას, რაც მოხდა როლანდ ახალაიას სახლთან. მან ჟურნალისტებს, როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა.
ვისაუბრებთ მწვავე კრიტიკაზეც, რომელსაც უცხოეთში გამოთქვამენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები თუ სახელმწიფოების გაერთიანებები.
ჩვენ მოუწოდეთ საქართველოს მთავრობას ჩაატაროს მიუკერძოებელი გამოძიება არა მხოლოდ თბილისის ციხეში მომხდარ კონკრეტულ ფაქტებზე, არამედ იმ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში არსებული ვითარების შესასწავლად, რომელთა შესახებ საუბარი იყო სახალხო დამცველის გიორგი ტუღოშის ყოველწლიურ მოხსენებაში.
მიმოიხილავთ სკანდალზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების გამოხმაურებასაც. საერთაშორისო ამბებიდან შევახები შეერთებული შტატების პოლიტიკას მუსლიმური სამყაროს მიმართ, სადაც ბოლო არ უჩანს ამერიკული სატირული ფილმით გამოწვეულ საპროტესტო აქციებს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პატიმართა წამების წინააღმდეგ მიმართული სტუდენტური მანიფესტაციები, მათი უმრავლესობა ორშაბათამდე შეჩერდა. სტუდენტების ერთი ნაწილი მიზეზად ასახელებს პატრიარქის ილია მეორის მოწოდებას, მეორე ნაწილი ემზადება ფართო მასშტაბიანი აქციების საკოორდინაციო საბჭოს შესაქმნელად, მაშინ როცა მესამე ნაწილი მოსალოდნელ პროვოკაციებზე საუბრობს. სტუდენტების მანიფესტაცია ორშაბათს 24 სექტემბერს 3 საათზე ჩატარდება. მათი მთავარი მოთხოვნა ახლად გადამდგარი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩო ახალაიას და ასევე ახლად გადამდგარი სასჯელ აღსრულების მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობის საკითხის დაყენება. ნინო თარხნიშვილი ილაპარაკებს სტუდენტების საპროტესტო გამოსვლებზე და გეგმებზე.
ვერ გავიგებ. ეს რეპლიკა სტუდენტური აქციების მისამართით სოციალურ ქსელებში ჯერ კიდევ 20 სექტემბერს ხამით გაჩნდა. 21 სექტემბერს კი უკვე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში გადაინაცვლა. დაბნეულობის მიზეზი სოციალურ ქსელებში დაანონსებული სამი სხვადასხვა საპროტესტო აქცია იყო, რომელსაც ასევე სხვადასხვა სტუდენტური გაერთიანებები ავრცელებდნენ. მაგალითად, სტუდენტურმა მოძრაობამ ლაბორატორია 1918 აქცია უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში პირველ საათზე დანიშნა. მათ არ ჩამორჩინეს უნივერსიტეტების თვითმმართველობები, რომლებმაც შეკრება ასევე პირველი კორპუსის ეზოში, ოღონდ დღის 3 საათისათვის დაგეგმეს. კიდევ ერთი სტუდენტური აქციის შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია, ისინი გლდანის მერვე საპყრობილესთან მოუწოდებდნენ სტუდენტებს. მაგრამ საქმე ამით არ დამთავრებულა. ერთგვარი გაურკვევლობა სტუდენტების მიერ დაგეგმილ აქციებში პატრიარქის მოწოდებამ შეიტანა. ინტერნეტ სივრცეში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ პატრიარქის თხოვნით სტუდენტური აქციები შეჩერებულია. სიტუაციის გარკვევაში 21 სექტემბერს პირველ საათზე უნივერსიტეტის ეზოში შეკრებილ 150-მდე სტუდენტს თავისუფალი სტუდენტების ერთ-ერთი წევრი დაეხმარა.
ყველაფერი არის ძალიან ნაწილი. პატრიარქმა მოგვიწოდა რა ჩვენი სოლიდარობა, ჩვენი პატიმრებისკენ ლოცვით და სიმშვიდით მოვახდინოთ.
უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორებს, ლაბორატორია 1918 წევრებს სტუდენტებისათვის ლოცვისაკენ არ მოუწოდებიათ. თუმცა გაერთიანების ერთ-ერთი წევრი სანდრო ცაგარელი ფართომასშტაბიანი მანიფესტაციების დროებით, უფრო ზუსტად კი ორშაბათამდე შეწყვეტას ადასტურებს. ამის მიზეს კი აი ას ეხსნის. ორგანიზებული მანიფესტაციების გასამართად უნდა შეიქმნას საკოორდინაციო საბჭო.
ეს არის სტუდენტების გაერთიანება, სადაც სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან გაერთიანდებით ადამიანები იმისთვის, რომ გაუწიოთ გარკვეული კოორდინირება ჩვენ მანიფესტაციებს და მსვლელობებს და ასევე იმისთვის, რომ უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყოს, იმიტომ რომ მოსალოდნელია პროვოკაციები, მით უმეტეს დღეს, იმიტომ არ მარტო ჩვენ დიდ აქციას, რომ მოსალოდნელია სერიოზული პროვოკაცია თვითმმართველობის მხრიდან.
მოდით აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სტუდენტური თვითმმართველობების მიერ ორგანიზებული აქცია 21 სექტემბერს 3 საათზე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში იყო დაგეგმილი. რაც შეეხება სტუდენტური თვითმმართველობის წევრების მხრიდან მოსალოდნელ პროვოკაციებს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სტუდენტური გაერთიანება ნარინჯისფერი კლუბის წევრი ლევან ლორთქიფანიძეც საუბრობს.
იგეგმებოდა სტუდენტური თვითმმართველობის წევრების მოსვლა. დაგ დახვდებოდნენ მათ ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი ხანია მათთან დაპირისპირებულები არიან. შესაბამისად, არსებობდა ძალიან დიდი საფრთხე იმისა, რომ მომხდარიყო ერთგვარი ექსესი, პროვოკაცია.
თუმცა 21 სექტემბერს უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში მცირე ექსცესი მაინც ჰქონდა ადგილი. მაშინ, როდესაც აქციის ერთ-ერთი მონაწილე სტუდენტებს სიტყვით მიმართავდა, კიბეებზე გოგონა მაირბინა. გამომსვლელს ხმის გამაძლიერებელი გამოსტაცა და დაიყვირა. ძირს პატრიარქი. მის ამსაქციელს რამდენიმე სტუდენტის პროტესტი და შესაბამისად მცირე ფიზიკური დაპირისპირებაც მოყვა.
არ არის კონფრონტაციის
დაჩერება.
ამ ექსცესის შემდეგ უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მცირე რიცხოვანი საინფორმაციო აქცია მოსალოდნელი პროვოკაციების თავიდან აცილების მიზნით დაიშალა. თუმცა უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზო კიდევ ერთი ამჯერად უკვე სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობების აქციის მოლოდინში იყო, როცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ აქცია გადაიდო. სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტმა დაჩი გუბაძემ ინტერვიუ მას შემდეგ მოგცა, რაც ის და თვითმმართველობის კიდევ ხუთი წევრი ილია მეორეს შეხვდა. დაჩი გუბაძე აქციის გადადების მიზეზად პატრიარქის მოწოდებასა და მოსალოდნელ პროვოკაციებს, ოღონდ ახლა უკვე ლაბორატორია 1918-ის მხრიდან ასახელებს.
სრულიად მშვიდობიან პროტესტს ვაპირებდით და არანაირად ჩვენს ინტერესში არ შედიოდა გზების გადაკეტვა და მანქანების გადაწვა. ვის მეთოდებშიც არის ეს და ვინც არის რადიკალური სტუდენტური ორგანიზაცია, ყველამ ძალიან კარგად იცის და ვის სრულსაც წარმოადგენდა მეექვსე კორპუსის პიკეტირება და ვის სრულსაც წარმოადგენდა პირველი კორპუსის ოკუპაცია, ესეც ყველამ ძალიან კარგად იცის. ეს არის ჩვენ ეს ინფორმაცია გვაქვს ლაბორატორია 1918-ის ერთ-ერთი წევრისგან.
არც უნივერსიტეტის პიკეტირება და არც დესტაბილიზაციის შექმნა 21 სექტემბერს არ იგეგმებოდა. ეს ტყუილია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ლაბორატორია 1918-ის წევრი მათე გაბიცინაშვილი. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი მოთხოვნა, დაისაჯონ დამნაშავეები.
ახალაიები და ყველა ის ადამიანი, ვინც მონაწილეობდა ამ ორგანიზებულ ბოროტებაში, აბსოლუტურად ყველა მათგანი უნდა მიეცეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.
როგორც ლაბორატორია 1918-ის წევრები ამბობენ, გაერთიანების არცერთ წევრს არ სურს სიტუაციის გამწვავება. მათი განცხადებით, საზოგადოება არჩევნებამდე მშვიდად უნდა მივიდეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა ოზერცაძე იწყება ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია თემას ვაგრძელებთ. შეწყვიტეთ ჟურნალისტებზე ძალადობა. ამ მოთხოვნით დღეს ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბთან საპროტესტო აქცია ჩაატარეს მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა. მათი პროტესტი გამოიწვია შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტიდან გადამდგარი ბაჩუ ახალაიას მამის ნაციონალური მოძრაობიდან. ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის როლანდ ახალაიას სახთან წუხელ მომხდარმა ინციდენტმა. მომხდარის დეტალებზე და დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე ახლა ზუგდიდიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ სანთარაია. თამარ, მოგესალმები და გისმენთ.
დიახ, მარიამ, დღეს მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გამართეს ჟურნალისტებმა ზუგერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს შტაბის წინ. ჟურნალისტებს ჰქონდათ ტრანსპარანტები, შემდეგი წარწერით შეწყვიტეთ ჟურნალისტებზე ძალადობა, მოგვეთით მუშაობის საშუალება, არა ძალადობას. მედიის წარმომადგენლების ეს აქცია უხადელ ინციდენტს მოყვა, როცა როლანდ ახალაიას სახელთან მისულ ჟურნალისტებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მეზობლებმა და თავად როლანდ ახალაიამ სიტყვე და ფიზიკური შეურაცხყოფა მოგვაყენა ჟურნალისტებს. ახლა მე აგიხსნით თუ რატომ ვიმყოფებოდი ჟურნალისტები უხალ როლანდ ახალაიას სახელთან. ინციდენტამდე რამდენიმე წუთით ადრე საგანგებო განცხადება გააკეთა როლანდ ახალაიას სახელთან ამომრჩეველთა ლიგის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა კახა მიქაიამ. სწორედ ამ განცხადების მოსასმენად ვიყავით მისულები. კახა მიქაიას განცხადებით მას აუცილებელია დაისაჯოს ბაჩუ ახალაია და როლანდ ახალაიას ამ ყველაფრით მე არ აქვს მორალური უფლება იყოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. ჩვენ გვინდა და ჩაგვეწერა თავად როლანდ ახალაია თუ რა პასუხს გასცემდა ის კახა მიქაიას ამ განცხადებას და ასევე გვინდა და გვეკითხა თუ რას ფიქრობდა ის გავრცელებულ ვიდეო კადრებზე, რადგან თავად ბრალდებულებას სწორედ მის შვილებს ბაჩო და დათა ახალაიებსაც ასახელებდნენ. ცოტა ხანში ჩვენი მიმართულებით წამოვიდა 70-მდე მოქალაქე, მეზობლები, ალბათ პარტიის მხარდამჭერებიც, რადგან ეცვათ მაისურები 5 ნომრით. გაეცეთ აქედან ხელს გვიშლით არსებობაში და ასე შემდეგ სწორედ ამ სიტყვებით მოგმართავდნენ ისინი ჩვენ. ხალხის გამოჩენისთანავე გამოვიდა სახლიდან როლანდ ახალაია მეუღლე თურთ. აქ უნდა აღნიშნო, რომ მისი მეუღლე ტაშს უკრავდა, თუმცა ჩვენ მიზეზი ვერ გავიგეთ თუ რატომ. როლანდ ახალაიამაც გვითხრა, რომ თავხედებო, ნაძირლებო, წაეციეთ აქედან და ამ სიტყვების შემდეგ ხელით შეეხო ერთ-ერთ ჟურნალისტს. სწორედ ამის შემდეგ მოქალაქეებმა დაიწყეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, უტყამდნენ კამერებს ჩვენს მანქანებს და ჩვენს. რამდენიმე ჟურნალისტ ინციდენტის შემდეგ თავზე კოპიც ჰქონდა და ფეხიც ჭრილოდა. ყველასთვის გასაკვირად დღეს როლანდ ახალაიამ გააკეთა განცხადება, სადაც ამბობს, რომ ჩვენმას მივუვარდით და შეურაცხყოფა მივაყენეთ. განსაკუთრებით საინტერესო იყო მისი შემდეგი სიტყვები: ჟურნალისტები კითხვებს მისმევენ და შეურაცხყოფას მაყენებენ. მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ არანაირი შეურაცხყოფა ჟურნალისტების მხრიდან უფალ ადგილი არ ქონია და თუ არ ჩავთვით კითხვის დასმას, რა თქმა უნდა, თუ ეს შეურაცხყოფა გარიცხულება. სხვა ჩვენი მხრიდან პროვოკაციულ ქცევებს ადგილი არ ქონია და ეს იყო ეს ინციდენტი გამოიწვია სწორედ მეზობლების მხრიდან დაწყებულმა აგრესიამ ჟურნალისტებზე. მარიამ,
თამარ, და ესე იგი ამ აქციაზე, რომელიც ჟურნალისტებმა დღეს გამართეს ზუგდიდში, მოითხოვეს ძალადობის შეწყვეტა. რაიმე გაგრძელება მოხდება ამ ამბავს?
დიახ, ჟურნალისტები ასევე ერთობლივი განცხადებით ვაპირებთ მიმართოთ ზუგდიდის პროკურატურას, თუმცა იმედი იმისა, რომ საქმის გამოძიება რეალურად დაიწყება არა გვაქვს, რადგან ჩვენ რამდენიმეჯერ უკვე მივმართეთ მსგავსი ქმედების გამო პროკურატურას და აქ უნდა აღნიშნო, რომ ჟურნალისტებს ასევე არ გვეძლება საშუალება, რომ გადავიღოთ ვიდეო კამერებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის შეხვედრები მოქალაქეებთან. აღსანიშნავია ის, რომ აქ არის მხოლოდ ერთი კამერა იღებს ამ შეხვედრებს, ეს არის თავად შტაბის კამერა და სხვა ჟურნალისტებს აქ დაშობა აკრძალული აქვს და ისინი ხელით ეხებიან კამერას ჩვენი გამოჩენისთანავე და ჩვენ აქვე მოვითხოვეთ დღესვე, რომ ისინი საშუალება მოგვეცეს, რომ გავაშუქოთ ეს შეხვედრები.
თამართა ბოლო შეკითხვა, მსგავსი ქმედება ახსენეთ თქვენ, ესე იგი ესეთი ფიზიკური შეურაცხყოფის შემთხვევები ჟურნალისტების მიმართ უკვე იყო ზუგდიდში?
დიახ, იყო და ეს იყო სწორედ იმ შეხვედრებზე, რომელიც ვახსენე მე. აი, იყო კამერებზე შეხება, იყო ხელით შეხება ჟურნალისტებზე.
კარგი, თამარ სანთარაია იუწყებოდა ზუგდიდიდან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. დიდი მადლობა, თამარ. ზუგდიდში საპროტესტო განწყობაზე საუბრის შემდეგ ახლა საერთაშორისო რეაქციებზე. გულდა ტირანის მერვე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრებისადმი არაადამიანური მოპყრობის სამსახველი ვიდეო მასალის გავრცელებას უკიდურესად მწვავე რეაქცია მოჰყვა უცხოეთშიც. საერთაშორისო პოლიტიკური და უფლებადამცველი ორგანიზაციები ერთმანეთის მიყოლებით აკეთებენ განცხადებებს. წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციები Human Rights Watch, Amnesty International, ისე როგორც გაერო, ევროკავშირი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოითხოვენ დამნაშავეების დასჯას და საქმის ბოლომდე გამოძიებას. ამის პარალელურად ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ ევროპულ სტრუქტურებს პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადონ და მათ ქვეყნებში შესვლის საშუალება არ მისცენ ყოფილ შინაგან საქმეთა მის და დანაშაულში ეჭვმიტანილ სხვა პირებს. ამ თემაზე საუბარს ახლა ნინო ხარაძე გააგრძელებს.
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ერთობლივ მიმართვაში, რომლის ადრესატიცაა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ქეთრინ ეშტონი, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ფილიპ დიმიტროვი და შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანი მოუწოდეს აუკრძალონ მათ ქვეყნებში შესვლა ყველა იმ პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია პატიმრებისადმი სასტიკ დამამცირებელ და ღირსების შემლახავ მოპყრობაში. სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვის ტექსტი, რომელსაც ამ დროისთვის 50-ზე მეტი ხელმომწერი ყავს, წაიკითხა ირაკლი მელაშვილმა წევრმა ორგანიზაციისა არჩევნის თავისუფლებისთვის.
მოგმართავთ წინადადებით, რომ გამოიყენოთ თქვენს ქვეყნებში არსებული პრაქტიკა, მაგალითად ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის საქმე და როგორც მინიმუმ საქართველოს სასჯელ აღსრულების და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრებს, აგრეთვე იუსტიციის მინისტრსა და მთავარ პროკურორს, როგორც საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ სასტიკ და არაადამიანურ მოპყრობაში ეჭვმიტანილ პირებს, აეკრძალოთ თქვენ ქვეყანაში შესვლა მანამ, სანამ სრულფასოვნად და ობიექტურად არ იქნება გამოძიებული პენიტენციალურ სისტემაში ჩადენილი უმძიმესი დანაშაულები.
სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვის ტექსტ ირაკლი მელაშვილის სიტყვებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს 22 სექტემბერს გადასცემენ. რა რეაგირება მოყვება სახელმწიფო და მეთაურებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ამ მიმართვას მომავალი აჩვენებს, ამბობს ირაკლი მელაშვილი. აქვე უნდა ითქვას, რომ პატიმართა ცემისა და ძალადობის ამსახველმა კადრებმა შოკი მოგვარა საერთაშორისო საზოგადოებას. ამის დასტურად გამოდგება იმს განცხადებების ტექსტები, რომელიც შეიძლება ითქვას ჩვეულებრივ დიპლომატიურ ლექსიკას ცდება. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს მონიტორინგის თანამომხსენებლებმა მაიკლ იენსენმა და ბორის ცილევიჩმა გამოხატეს შეძრწუნება საქართველოში გავრცელებული ვიდეოების გამო, რომელშიც ნაჩვენები იყო პატიმართა უფლებების დარღვევა და წამება ციხის ბადრაგის მხრიდან. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობაც ავრცელებს.
ამგვარი პრაქტიკა მიუღებელია ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოსათვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივესალმებით ხელისუფლების მსწრაფლ რეაქციას. ჩვენ ველით, რომ ხელისუფლება ჩაატარებს ადამიანის უფლებათა ამ დარღვევების ყოვლისმომცველ და გამჭვირვალე გამოძიებას. ასევე უპასუხებს ფუნდამენტურ კითხვას: თუ როგორ მოხდა ასეთი რამ მიუხედავად გაფრთხილებებისა ისეთი რესპექტაბელური ინსტიტუციის მხრიდან, როგორიცაა საქართველოს ადამიანის უფლებათა დამცველი.
აღნიშნავენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს მონიტორინგის თანამომხსენებლები მაიკლ იენსენი და ბორის ცილევიჩი და იქვე დაზენენ, რომ ყველა დამნაშავე, მათ შორის ისინიც, ვინც ხელს უწყობდნენ და თვალს უჭავდნენ ამგვარ დანაშაულზე, უნდა დაისაჯონ კანონის სრული დაცვით. შეძრწუნებული და შოკირებულია პატიმრებზე ძალადობის გამო ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ მინიონიც.
ამგვარ დაუშვებელ სისასტიკეს ადგილი ჰქონდა ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოში. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ დამნაშავეები დაისჯებიან. იმედი მაქვს ყველა, ვისაც რაიმე სახით პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ საშინელებაზე, დაისჯება კანონის ფარგლებში.
აღნიშნულია ჟან-კლოდ მინიონის განცხადებაში. ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეო კადრების გამო საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-იც. ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის პროგრამის დირექტორის მოადგილე დევიდ დიაჟოჟექსი რადიო თავისუფლებამ ტელეფონის საშუალებით ჩაწერა.
ჩვენ მოუწოდეთ საქართველოს მთავრობას ჩაატაროს მიუკერძოებელი გამოძიება არა მხოლოდ თბილისის ციხეში მომხდარ კონკრეტულ ფაქტებზე, არამედ იმ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში არსებული ვითარების შესასწავლად, რომელთა შესახებ საუბარი იყო სახალხო დამცველის გიორგი ტოღოშის ყოველწლიურ მოხსენებაში. ჩვენ უკიდურესად შეშფოთებულები ვართ გენერალური პროკურატურის მხრიდან არასაკმარისი რეაგირების გამო, იმის გამო, რომ სახალხო დამცველის მხრიდან მიწოდებული ინფორმაციის მიუხედავად გამოძიება საქმეებზე არ დაწყებულა. Amnesty International მიიჩნევს, რომ მინისტრების გადადგომა არასაკმარისი ზომაა. ფიქრობთ, უნდა ჩატარდეს აბსოლუტური გამოძიება ყველა ბრალდების შესახებ. ასევე უნდა დადგინდეს, რომ არ გამოიძია სათანადოდ პროკურატურამ ის ფაქტები, რომლების შესახებაც მისთვის ცნობილი იყო სახალხო დამცველის ოფისის მიერ.
და ბოლოს გეტყვით, რომ პატიმრების წამებასთან დაკავშირებით დაწვრილებითი და გამჭვირვალე გამოძიებისა და დამნაშავეთა სათანადო დასჯისკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი უსაფრთხოებისა და საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ქეთრინ ეშტონიც. ამის შესახებ ნათქვამია ეშტონის პრესპიკერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პატიმართა სასტიკი წამების ამსახველ ვიდეო მასალის გავრცელებას, რამაც საქართველოს მწვავე რეაქცია გამოიწვია, ჯერჯერობით მხოლოდ ორი მინისტრის გადადგომა და საშელ აღსრულების დეპარტამენტის 11 თანამშრომლის დაკავება მოხდა. მომხდარის გამო აღშფოთებას და სიბრაზეს გამოხატავენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, მაგრამ რამდენად ადეკვატური და საკმარისია მათი რეაქცია და მოქმედება? ამ საკითხზე ლელა კუნჯულია ილაპარაკებს.
დავიწყოთ დიპლომატით, რომლის ყოველ სიტყვასაც წესით და რიგით განსაკუთრებული წონა უნდა ქონდეს. 20 სექტემბერს, როცა ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველები პატიმართა წამების ფაქტების გასაპროტესტებლად ლონდონში საქართველოს საელჩოსთან შეიკრიბნენ, ემოციური ფონი კიდევ უფრო დაძაბა მათთან შესახვედრად გამოსულმა ელჩმა გიორგი ბადრიძემ.
ცოცხლი დაიკეთე უკან.
მადლობა, გიორგი.
ოდნავ მოგვიანებით ელჩმა განმარტა, რომ მისი ეს რეაქცია გაუგებრობის ბრალი იყო და ამისთვის ბოდიშიც მოიხადა, მაგრამ ბევრისთვის ამ დღეებში სიტყვა ცოცხის ასეთ კონტექსტში გამოყენება სისასტიკის მხარდაჭერასთანან და სულ მცირე გულგრილობასთან ასოცირდება. მართალია, ხელისუფლების წარმომადგენლები გამუდმებით ცდილობენ სიბრაზისა და აღშფოთების გამოხატვას და იმის მტკიცებას, რომ დამნაშავეები აუცილებლად დაიშჯებიან, მაგრამ საზოგადოების ერთ ნაწილს ხრიად არაადეკვატურად მოეჩვენა ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი ბარამიძის მიერ 21 სექტემბერს ბათუმში მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე წარმოთქმულმა სიტყვებმა სიამაყესთან დაკავშირებით.
მიხვიდეთ, ამაყად თავაწეული, თქვათ ის სიმართლე, რაც არ სიმართლე, თქვათ იმ პასუხისგებლობის შესახებ, რა პასუხისგებლობასაც ჩვენი გუნდი კისრულობს, ჩვენ აუცილებლად ავიწყებთ ამ პასუხისგებლობას, ჩვენ აუცილებლად ყველაფერს გავაკეთებთ ამ სისტემის გამოკაცებასთან.
შექმნილი უმძიმესი ვითარების ფონზე ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ შეუწყვეტიათ გამარჯვებაზე და წინსვლაზე ლაპარაკი. პრეზიდენტ სააკაშვილს თუ მოუსმენთ, ჭუჭყიან წყალს ბავშვი არ უნდა გადავაყოლოთ და მხოლოდ სახელმწიფოს განვითარებაზე უნდა ვიფიქროთ, მიუხედავად იმისა, რომ მომხდარი მეტად საზიზღარი და შემაწუხებელია.
ეს არის ყველაფერი ის, რაც მეზიზღება და ყველაფერი ის, რისი წარმოდგენაც კი არ შემელოდო, ახალ საქართველოში კიდე შესაძლებელი ამის ცალკეული უჯრედები კიდევ არსებობდეს. რა თქმა უნდა, ის რაც მოხდა, ეს არის ყველანაირ ადამიანურ პრინციპების იქით მიდის და არ შეიძლება არ იყოს აღშფოთების და წარმოუდგენელი გაღიზიანების საგანი საზოგადოების.
პრეზიდენტმა ამ დღეებში რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ ის ასეთი გაბრაზებული ძალიან იშვიათად ყოფილა. სიბრაზე მიმართულია მათკენ, ვისაც ევალებოდა, მაგრამ არ ან ვერ დაინახა გლდანის მერვე საპყრობილეში ჩადენილი სისასტიკე. მაგრამ აშკარაა, რომ პრეზიდენტი უფრო მეტად არის გაბრაზებული მათზე, ვინც ეს სისასტიკე ფირზე აღბეჭდა და სააშკარაოზე გამოიტანა. სხვათა შორის ეს აქცენტი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების რიტორიკაშიც შეინიშნება. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა, მიხეილ სააკაშვილი საზოგადოების მიერ ნანახ სისასტიკეს განზრახ ჩადენილად და გასამრჯელოს სანაცვლოდ გადაღებულად აცხადებს.
თვეების განმავლობაში იღებდა ხელფას იმაში, რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებია, ფულს იღებდა და ეს ყველაფერი შემდეგ გაიყიდა. მე მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, ვინც ამას აფინანსებდა. ხო არ შეიძლება ყველაფერი გაიცვალოს არჩევნებზე და ხო არ შეიძლება ყველაფერი იყოს პოლიტიკური დივიდენდების ამ ქვეყანაზე.
ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება, დაკვეთაზე საუბარს გაუმართლებლად მიიჩნევს საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი დავით ჯანდიერი. მაგრამ მისთვის წარმოუდგენელია, რომ დამკვეთს ამდენი შემსრულებლის დაყოლიება მოეხერხებინა და თანაც იმ ფონზე, როცა სახალხო დამცველი თუ საერთაშორისო ინსტიტუტები წლების მანძილზე ტეხდნენ განგაშს ამგვარ ფაქტებთან დაკავშირებით. დაკვეთაც რომ ყოფილიყო, ჯანდიერის აზრით, სახელმწიფოს საერთაშორისო სამართლის მიხედვით უმძიმესი პასუხისგებლობა ეკისრება. ხოლო რაც შეეხება ხელისუფალთა იმ არგუმენტს, რომ ასეთი რამ სხვა ბევრად უფრო განვითარებულ ქვეყნებში ხდება და სხვადასხვა მსგავსი მოსაზრება 21 სექტემბერს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემაც გამოთქვა, დავით ჯანდიერს ასეთი პასუხი აქვს.
ამებას როდესაც ახორციელებს ადამიანი, ის ხმამაღლა არ ლაპარაკობს ამის შესახებ. მაგრამ დემოკრატიული ქვეყანა იმით განსხვავდება არადემოკრატიული ქვეყნისგან, რომ პატარა სიგნალიც კი არაადამიანური მოწყობის სიტყვას განგარს ამ ქვეყნებში და ეს ქვეყნები მასზე რეაგირებენ. ჩვენ შემთხვევაში კი სისტემამ არამხოლოდ საშელ აღსრულების, არამედ სხვა პროკურატურის და სასამართლოს სისტემამ არ იმოქმედა, არ იმუშავა, ვინაიდან მათ სრული გნოზება მოახდინეს ყველა იმ განცხადების საჩივრის საერთაშორისო ორგანიზაციის დასმის თუ საერთაშორისო სასამართლოს სიმაღლეზე დასმის სასამართლოს არაერთი დასმის, რომლებიც კონკრეტულად მიუთითებდნენ წამების შემთხვევებზე პენტენსიურ სისტემაში.
ამბობს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი დავით ჯანდიერი, ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულია მოამზადა ეს მასალა. პატიმართა წამების მართლაც უახრესად ძაფრი და სამწუხარო ამის შესახებ კიდევ ვილაპარაკებთ თქვენთან პროგრამაში, მანამდე საერთაშორისო თემაზე ისიც საპროტესტო აქციებს უკავშირდება. მაშინ როცა მაჰმადიანურ ქვეყნებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები შეერთებულ შტატებში შექმნილი ანტიისლამური ფილმის გამო, ვაშინგტონში გამათის საგნადაა აქცეული ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოლიტიკა არაბული სამყაროს მიმართ. ბიძინა რამიშვილი.
ორ წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავებიდან 5 თვის შემდეგ ბარაკ ობამა ეგვიპტეში გამოვიდა პროგრამული სიტყვით, რომელიც მისი იმედით მუსულმანურ სამყაროსთან ურთიერთობის განახლების სიგნალი უნდა ყოფილიყო.
მე აქ კაიროში ჩამოვედი, რათა დასაბამი მიეცეს ახალ ეტაპს შეერთებულ შტატებსა და მსოფლიოს მუსულმანებს შორის ურთიერთობაში. ახალ ეტაპს, რომელიც დაფუძნებული იქნება საერთო ინტერესებსა და ურთიერთპატივისცემაზე და დაფუძნებული იქნება ჭეშმარიტებაზე, რომ ამერიკა და ისლამი ერთმანეთს არ გამორიცხავენ და არ ესაჭიროებათ ერთმანეთთან კონკურენცია. პირიქით, ისინი ერთმანეთს ესადაგებიან და იზიარებენ საერთო პრინციპებს. Principes როგორიცა სამართლიანობა და პროგრესი, ტოლერანტობა და ყველა ადამიანის ღირსება.
2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების და მათზე შეერთებული შტატების რეაქციის 10 წლეულის შემდეგ ობამა ორმხრივი უნდობლობის შესუსტებას შეეცადა. მაგრამ როგორც ვაშინგტონელი პოლიტოლოგი მაიკლ რუბინი ამბობს, ეს ძალისხმევა ძირითადად წარუმატებელი აღმოჩნდა. თუმცა მისი აზრით ეს არ არის იმაზე დამოკიდებული, თუ რა გააკეთა ან არ გააკეთა ობამამ კაიროში გამოსვლის შემდეგ. მისი თქმით, პრობლემა ისაა, რომ შეერთებული შტატები ახლო აღმოსავლეთში რეაქტიულ და არა პროაქტიულ პოლიტიკას მისდევს. ანტიამერიკული საპროტესტო ტალღა წარმოიშვა მას შემდეგ, რაც სექტემბრის დამდეგს გამოჩნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაღებული სამოყვარულო ანტიისლამური ფილმი. მას მერე ეს ტალღა ისლამური სამყაროს დიდ ნაწილს მოედო და ახლა ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში ვაშინგტონში კამათის საგნად იქცა რეგიონში ობამას პოლიტიკის ავგარგიანობა. რესპუბლიკელები, რომლებიც თეთრ სახლში დაბრუნებას ცდილობენ, ყურადღებას ამახვილებენ ლიბიაში შეერთებული შტატების ელჩისა და კიდევ სამი ამერიკელის ძალადობრივ სიკვდილზე, ასევე შეერთებული შტატების საელჩოების წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობრივ აქტებზე და ამას ობამას სუსტ მმართველობას მიაწერენ. მაგრამ რუბინი მრავალი პოლიტიკური მიმომხილველის მსგავსად მიიჩნევს, რომ ამჟამად გაძლიერებული ანტიამერიკული ტალღის ძირები საძებნელია იმაში, რომ მუსულმანი არაბები იმედგაცრუებული არიან ჩაგვრისა და ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო, რასაც ისინი ათწლეულების განმავლობაში განიცდიან. უდრო უილსონის ცენტრის ახლო აღმოსავლეთის საკითხების მკვლევრის აარონ დევიდ მილერის აზრით, ანტიამერიკული საპროტესტო გამოსვლების ობამას პოლიტიკისთვის გადაბრალება არასწორია. მიუხედავად იმისა, თუ რომელი კანდიდატი გაიმარჯვებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში, აარონ დევიდ მილერი მიიჩნევს, რომ რეგიონის მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკაში დიდი ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:32 ამასობაში სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თბილისში ფილარმონიასთან კვლავ განახდა სტუდენტთა საპროტესტო აქცია. ერთ-ერთი ორგანიზატორის დაჩი ცაგურიას განცხადებით, საშილასრულების ახალ მინისტრ გიორგი ტუღუშს ისინი სთხოვენ ადვოკატების საბატონოებში შაბათ კვირასას დაუშვონ, რადგან არის ეჭვი, რომ მათზე შესაძლოა კვლავ განხორციელდეს ზეწოლა. კოსტავას გამზირისა და მელიქიშვილის გამზირებზე კი მოძრავი ავტომობილების სიგნალებით ხვდებიან საპროტესტო აქციას. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა მოუწოდა მიხეილ სააკაშვილს, რათა სასწრაფოდ გადადგეს. ეს გაცხადება ბიძინა ივანიშვილმა ხონში მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს გააკეთა. თავად მიხეილ სააკაშვილმა კი რამდენიმე წუთის წინ თბილისში გახსნა იუსტიციის სახლი და განაცხადა, რომ რუსული ძალები და საერთაშორისო ქართული მაფია ერთად ცდილობენ დააბრუნონ საქართველო ძველ ორბიტაზე.
ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ ემზადებოდნენ ისინი მათ შორის ამარჩევნებისთვის, მაფია ქართული საერთაშორისო როგორ ემზადებოდა ამარჩევნებისთვის, რა გეგმები ჰქონდათ მათ. ის რაც ჩვენ ეხლა ვიხილეთ ჯერჯერობით, ეს არის მათი გეგმების მხოლოდ ცირე ნაწილი,
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. საშილო ახსნების დეპარტამენტის თითქმის მთლიანად დათხოვნილი ამის შესახებ კი საშილო ახსნების მინისტრმა გიორგი ტუღუშმა დღეს გდანის მერვე დაწესებულებაში ყოფნის დროს განაცხადა. გავრცელებული ინფორმაციით, პაკისტანის ქალაქ ფეშავარში პარასკევს ორი კაცი დაიღუპა საპროტესტო აქციის მიმდინარეობის დროს. პაკისტანის მასშტაბით ათეულათასობით ადამიანი მონაწილეობს საპროტესტო აქციაში, რომელიც წინასწარმეტყველი მუჰამედის შეურაცხყოფამ გამოიწვია. გაეროს უშიშროების საბჭოში შემოვალი დასავლეთის სახელმწიფოები ირანს სირიისათვის იარაღის მიწოდების გამო აკრიტიკებენ. მოელიან რომ თურქეთის სასამართლო გამოაცხადებს განაჩენს იმ საქმეზე რომელიც აღძრულია არმიის ასეულობით ოფიცრის წინააღმდეგ რომლებიც სახელმწიფო გადატრიალებას გეგმავდნენ 2003 წელს.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის სკობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში ვისაუბრებთ სასარელ რეალობაზე, რომელიც საქართველოში პატიმრების წამების სამსახველმა ვიდეო მასალამ გამოააშკარავა. ვინ და როგორ აკონტროლებდა ან უნდა აკონტროლოს საშელ აღსრულების დაწესებულებები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან?
ამების პრევენციის კონვენციას აქვს დამატებითი ოქმე, რომელიც გულისხმობს სწორედ აი ესეთი საზოგადოებრივი მონიტორინგის ეროვნული პრევენციის მექანიზმის არსებობას და ის არ არის სავალდებულო ერთი იყოს. შეიძლება იყოს იმდენი, რამდენსაც საზოგადოება ჩათვლის საჭირო.
ვისაუბრებთ წინა საარჩევნო პროცესზე საქართველოში. გიამბობთ, როგორ ემზადებიან 1 ოქტომბრის არჩევნებისთვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რა პრობლემები აქვთ მათ?
არჩევნების დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აწყდებიან იგივე პრობლემებს, რაც დანარჩენ ყველა დღეებში. ეს არის გარემოს არაადაპტირებულობა, ეს არის საზოგადოების მიუღებლობა. ხებს ცხენია კიდევაც გამოსვლა იცით და თვალსაყოლებლად ამის გამოც ბევრი არ გამოდის ხოლმე გარეთ და საზოგადოებაში.
და გიამბობთ დისკუსიაზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა და მიეძღვნა სამხრეთ კავკასიაში ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების ზოგ ასპექტს.
I call this a clash of hatred.
მე ამას ვუწოდებ სიძულვილთა შეჯახებას. ხალხის უმრავლესობას არ ზურს ერთმანეთი.
გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. საქართველოში პატიმართა გასდილი რიცხვის და ახალ-ახალი საპყრობილეების გახსნის ფონზე საკმარისი არ არის ციხეებში არსებული რეალური ვითარების გასაგებად, მხოლოდ ერთი მაკონტროლებელი რგოლი სახალხო დამცველთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მუშაობა. ამ მოსაზრებას გამოთქვამს ადამიანის უფლებების პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მოხაშავრია. მისი ორგანიზაცია ერთ-ერთია იმ ჯგუფებს შორის, რომელიც ხელს აწერს 3 სექტემბერს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სახელზე გაგზავნილ მიმართვას, რომელშიც უფლება დამცველები მოითხოვენ სწორედ საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს შექმნას. აქამდე არასამთავრობოებს არ მიუღიათ პრეზიდენტის გამოხმაურება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ციხეში შესვლის შეუზღუდავი უფლება საქართველოში მხოლოდ ერთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში მომუშავე მონიტორინგის ჯგუფს შეუძლია. მასში სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლების გარდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებიც შედიან. სწორედ ამ ჯგუფის მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს ისმენს ხოლმე საქართველოს პარლამენტი ყოველწლიურად სახალხო დამცველის ანგარიშების წარდგენისას. 2011 წელს ამ ჯგუფმა ციხეებში 472 ვიზიტი განახორციელა. 2012-ში, მხოლოდ 8 თვის განმავლობაში, 380 ვიზიტი. ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე.
საჭიროებების მიხედვით ცგება ჯგუფი და შედის ციხეში ყოველთვის გაუფრთხილებლად და ამოწმებს იქ ან ხალხეულ პატიმარს თუ არის განცხადება, ან საკანში, ან ნებისმიერ სხვა ადგილზე პატიმრების მდგომარეობას. ანუ ინფორმაციის მოსაპოვებლად, ჩემი აზრით, ეს იყო სრულად საკმარისი. ჩვენ ჰქონდა პრობლემა ზუსტად ამ ინფორმაციის გადაცემის შემდეგ, ანუ იმ ორგანოებთან, ვისაც უკვე ეს ინფორმაცია დაემუშავებინა და გამოეყენებინა, მე გულისხმობ პროკურატურას, გულისხმობ საგამოძიებო ორგანოებს. არანაირი რეაგირება გარდა გამოძიების დაწყებისა ამ ყველაფერს არ მოყვებოდა.
თუმცა ეს რესურსი, რომელიც პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს გააჩნია, საშელ აღსრულების სისტემაში არსებული სრულყოფილი სურათის შესაქმნელად საკმარისი არ არის. ფიქრობს ადვოკატი ლია მოხაშავრია.
სანდოობისთვის, გამჭვირვალობისთვის და იმისთვის, რომ საზოგადოება მშვიდად იყოს და აი ესეთი საშინელი მოლოდინით განცდა არ ქონდეს, რომ მისი ოჯახის წევრს, მისახლობელს საპყრობილეში ასე შეიძლება მოექცენ, უნდა არსებობდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგის სხვა მექანიზმები. ამების პრევენციის კონვენციას აქვს დამატებითი ოქმე, რომელიც გულისხმობს სწორედ აი ესეთი საზოგადოებრივი მონიტორინგის ეროვნული პრევენციის მექანიზმის არსებობას და ის არ არის სავალდებულო მხოლოდ სახალხო დამცველთან იყოს ან ერთი იყოს. შეიძლება იყოს იმდენი, რამდენსაც საზოგადოება ჩათვლის საჭირო.
ნია მოხაშავრი ახსენებს, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭო, რომლის წევრებსაც ციხეებში შესვლის და მონიტორინგის ასევე შეუზღუდავი უფლება ჰქონდათ, ჯერ კიდევ ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს შეიქმნა. ამ საბჭოს შექმნასაც წინ ძალადობის კონკრეტული ფაქტებით აღშფოთებული საზოგადოების პროტესტი უძღოდა.
ეს მოყვა სწორედ იმ სკანდალებს, რაც იყო დაკავშირებული დიღომში პოლიციის მთავარ სამართველო შენობის მეექვსე სართულიდან, რომ ვითომ თვითმკვლელობის მიზეზით ხალხი ხტებოდა და თავს იკლავდა და ეს იყო წელიწადში დაახლოებით 5-6 შემთხვევა და მაშინ იყო საზოგადოების საშინელი აღშფოთება და რეაქცია ამაზე და ამას მოყვა სწორედ აი ეს საზოგადოებრივი საბჭო და მერე შეჩერდა რამდენადმე ესეთი ფაქტები და აშკარად შემცირდა, მაგრამ ვარდების რევოლუციის მერე ჩაითვალა წალებში, რომ რატი ეს არის რევოლუციური დემოკრატიული მთავრობა, რომელიც თურმე დემოკრატიის შუქურა არის სხვებისთვის, მუცხადია ასეთი რამ აღარ არის საჭირო.
ეს საბჭო მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით გაუქმდა. 2009 წლიდან კი ციხეების მონიტორინგს სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმი შეუდგა. მანამდე კი დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში, როგორც ლია მუხაშავრი ეხსენებს, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებები მიზან მიმართულად იკეტებოდა საზოგადოებისათვის.
და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ეს საშინელი სისტემა, რომელსაც ახლა უკვე აი ესე გამკლავება საზოგადოებას და დემოკრატიულად განწყობილ საზოგადოების ნაწილს ძალიან გაუჭირდება, თუ არ იქნა გამოკვეთილი პოლიტიკური ნება.
ციხეებში შესვლის უფლება ღონდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში და არაერთი ბარიერის გადალახვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის წევრებსაც აქვთ. პარლამენტის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც ასეთ საპარლამენტო კომისიაში შედიოდა და მოგვიანებით მას ეს კომისია როტაციის მიზეზით დაატოვებინეს, ამბობს, რომ რეგლამენტის მიხედვით 24 საათის განმავლობაში ციხეში შესვლა შეუძლია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. კომისიის წევრებს კი მთელი რიგი ბარიერების გადალახვა უწევთ.
ნებისმიერი დეპუტატი, რომელიც განაცხადებს სურვილს პენსიურ სისტემაში შესვლაზე, ვალდებულია მიმართოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მოტივირებული შუამდგომლობით, რომელმაც უნდა გაიაროს იურიდიული საკითხთა კომიტეტის ან ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ფილტრი და ამის შემდეგ თავმჯდომარემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ერთჯერადი საშვით ამ პირის კონკრეტულ ციხეში დაშვებასთან დაკავშირებით.
ციხეში შედიან ცალკეული ადვოკატებიც, უფლებადამცველები, თუმცა რეაგირება მათ საჩივრებს, როგორც წესი, იშვიათად მოხვება. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი ამბობს, რომ მის მიერ წარმოებული საქმეების 98% დღეს უკვე ევროსასამართლოშია გაგზავნილი.
სწორედ იმის გამო, რომ არა ადამიანი მოპრობის და წამების ფაქტებზე საქართველოში ვერ მიიღწა შედეგი. ანუ შედეგში ვგულისხმობ იმას, რომ მომხდარიყო დროული ეფექტური გამოძიების ჩატარება, იმ დაზიანებების კვალის აღწერა და ექსპერტიზის ჩატარება, რაც დღესდღეობით არ ხდება. გამოძიება თუ იწყებოდა ჩემი განცხადების საფუძველზე 8 თვის შემდეგ შედიოდა გამომძიებელი და 9 თვის შემდეგ და იკითხებოდა დაზარალებული პირი, თუმცა რა თქმა უნდა მას შესაძლებელი აღარც ქონოდა დაზიანებების კვალი და აზრს კარგავდა ექსპერტიზის ჩატარება.
თუმცა უფლებადამცველების განცხადებების მიუხედავად, მთავრობაში მიიჩნევდნენ, რომ დამატებითი საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს საჭიროება არ არსებობდა. რამდენიმე ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი, არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი ბაია პატარაი აცხადებდა, რომ მთავრობა ვერ ხედავს ამის აუცილებლობას.
სახალხო დამცველის გარდა და აი MPM-ის საშუალებით სამოქალაქო სექტორს რეალურად აქ საშუალება მიცემული იმის, რომ ციხეებში იაროს. ის რომ ვიღაცას უნდა რომ უფრო მეტი იყოს შესვლა, ეს გასაგებია რა თქმა უნდა სამოქალაქო სექტორის რო დაინტერესება ამაში აქვს, მაგრამ მეორე პრობლემა დგება ჩვენ ვიცით ციხე არ არის ჩაულებრივი ადგილი, ხო? აქ არის ძალიან სერიოზული საკითხები, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები. ჩვენ ვიცით რომ ციხეში დიდი რაოდენობით ადრე მაგალითად შედიოდა იგივე ნარკოტიკული ნივთიერებები, სხვა აკრძალული ნივთიერებები და ეხლა ვიცით რომ ეს პრაქტიკულად ან მინიმუმამდეა დაყვანილი აი ესეთი ქმედებები და ბუნებრივია ეს გამოწვეული ამით რომ ხდება ძალიან სერიოზული კონტროლი მასთან დაკავშირებით, ვინ შედის, როგორ შედის და ასე შემდეგ.
საინტერესოა შეიცვლის თუ არა ხელისუფლება აზრს ამ საკითხის თაობაზე გლდანის მერვე საპურობილეში პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეო მასალების გავრცელების შემდეგ. მით უმეტეს რომ დღეს პატიმართა სიკვდილიანობის სავალალო სტატისტიკის უკან ციხეებში ადამიანების წამების კონკრეტული ფაქტები დგას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები.
ყველა ძალიან გიხარო და მადლი ამ თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურად.
საქართველოში 18 საათი და 44 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 10-ე დღე რჩება. მასში მონაწილეობის მისაღებად ემსადებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებიც. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით მოახლოებული არჩევნები შედარებით ხელმისაწვდომს და თანაბარ გარემოში ჩატარდება. თუმცა ბევრი სასარგებლო სიახლე ის მიუხედავად საგანგებო ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც თავს არიდებს უბანზე მისვლას და მოითხოვს საარჩევნო ყუთის შინ მიტანას. ჩვენი კოლეგა ჩიმშე რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა არის ამის მიზეზი და რა უნდა იცოდნენ ინვალიდობის მქონე პირებმა და საუბნო კომისიის წევრებმა არჩევნების ხელმისაწვდომ და თანაბარ გარემოში ჩასატარებლად.
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, რომელიც 25-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მაქსიმალურ ჩართულობას საზოგადოებაში მიმდინარე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში. კოალიციამ, მისი თავმჯდომარის გიორგი ძნელაძის თქმით, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდისა და საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მხარდაჭერით მოახლოებული არჩევნების წინ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საარჩევნო საჭიროებები დაადგინა.
არჩევნების დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აწყდებიან იგივე პრობლემებს, რაც დანარჩენ ყველა დღეებში. პრობლემა რჩება იგივე, ეს არის გარემოს არაადაპტირებულობა, ეს არის საზოგადოების მიუღებლობა, ბევრ ცხენია კიდევაც გამოსვლა იცით და თვალსაყოლებენ და ვაი შეუბედურო და ამის გამოც ბევრი არ გამოდის ხოლმე გარეთ და საზოგადოებაში. არის ძალიან სხვა ბევრი პრობლემები, რომელსაც ვერ ჩამოთვლი, იგივე ტრანსპორტი, იგივე არაადაპტირებული უბნები, რომელიც ხდება ახლა 3000 უბნიდან მხოლოდ 108 არის ადაპტირებული.
სულ ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში 128000-მდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ცხოვრობს. თუმცა პირველ ეტაპზე კოალიციამ 8500 პირის საჭიროებები შეისწავლა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსის სოფიო სიჭინავას ინფორმაციით, დაახლოებით 4000-მა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირმა საარჩევნო ყუთების შინმიტანა მოითხოვა.
ეს დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის პრობლემებთან, ეს არის ბინიდან არაადაპტირებული გარემო, ასევე მათ არ ყავთ დამხმარე, ვინც უზრუნველყოფს მათ მიყვანას საარჩევნო უბნამდე, თუმცა იმათმა, ვინც გამოხატეს სურვილი, რომ მივლენ ამ არჩევნებზე, ჩვენ 29 უბანზე თბილისში უკვე პრემიერ-მინისტრს მივმართეთ და ქალაქ თბილისის მერის დახმარებით უზრუნველყოფთ მუდმივი პანდუსების განთავსებას, ასევე სპეციალური კაბინები დამზადდა ეთნიკოსიარული ამომრჩევლებისათვის. ჩვენ ზრუნავთ თანასწორი საარჩევნო გარემო შეუქმნათ მსგავსი ტიპის ამომრჩევლებს.
თუმცა თანასწორი საარჩევნო გარემო შექმნისათვის მხოლოდ უბნების მატერიალური კეთილმოწყობა არ კმარა. ცესკოსა და კოალიციის წევრებმა სპეციალური საგანმანათლებლო სემინარები ჩაუტარეს საუბნო კომისიების თავმჯდომარეებს.
ესაუბრეთ ბენეფიციარს და არა მის თანხლებს, როგორც კი შუბაში შემოდა. როცა ესაუბრები და საუბარი გრძელდება, თქვა ერთზე მეტი ან რაღაცა, ეცადეთ რომ დაიკავოთ მისთან თანაბარი პოზიცია. ჩაიწუთკეთ ან დააჯექით სკამზე და ისე ესაუბრეთ. უყურეთ მხოლოდ მას სახეში და თქვა განმარტებები მიიღეთ პირდაპირ ბენეფიციარისაგან. არ ეცეთ ეტლს და არ დაიწყოთ მისი დახმარება. კითხეთ რომ უნდა თუ არა დახმარება. თუ უნდა დახმარება, შემდეგ შეეკითხეთ როგორ უნდა დაეხმარება.
სემინარის მსვლელობისას, რომელსაც ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია მასპინძლობდა, ასევე დაზუსტდა საუბნო კომისიის წევრთა ქცევის წესები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლების მიღებისას. ნაჩვენები იქნა სპეციალურად არჩევნებისათვის დამზადებული სარეკლამო რგოლი, რომელიც ტელეეთერითა და ინტერნეტით ვრცელდება.
არჩევნების დღეს თბილისში, რუსთავში, გორში და ახალციხეში შეიქმნება მობილური ჯგუფები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ეტმით მოსარგებლე ამომრჩეველთა ტრანსპორტირებას საარჩევნო უბანზე. ხოლო სმენადაქვეითებულთათვის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე იმოქმედებს სურდოთარჯიმანთა ჯგუფი, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში სკაიპის მეშვეობით აღმოუჩენენ დახმარებას არჩევნებში სრულფასოვანი მონაწილეობისთვის. თუ გსურთი სარგებლოთ მობილური ჯგუფის სერვისით, 25 სექტემბრამდე ტელეფონის მეშვეობით უნდა დატოვოთ ინფორმაცია ცესკოს ცხელ ხაზზე 2-51-00-51 ან კოალიციაში და მოუკიდებელი ცხოვრებისათვის 2-45-76-09.
Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 1 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ვერ მოესწრო ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეძენილი ძვირადღირებული აპარატურის ჩამოტანა მხედველობა შეზღუდული ამომრჩევლებისათვის. საუბარია მოწყობილობაზე, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც ბრაილის შრიფტით, ასევე რელიეფურ ბეჭდას, რაც თავის მხრივ სპეციალური ჩარჩოების გამოყენებით უსინათლოებს ხმის დამოუკიდებლად მიცემის საშუალებას აძლევს. თუმცა ვიდრე საარჩევნო ადმინისტრაცია ამგვარი აპარატით აღიჭურვება, საარჩევნო კოდექსი მხედველობა შეზღუდულ ამომრჩეველს საშუალებას აძლევს დახმარება მიიღოს თანმხლები პირის ან სხვა მის მიერ შერჩეული ამომრჩევლისაგან. სემინარის მსვლელობისას მიღებული ეს და სხვა ინფორმაცია მნიშვნელოვნად გაუადვილებს მუშაობას საუბნო კომისიებს, მათ შორის თბილისის მე-14 საუბნო საარჩევნო კომისიასაც, რომლის თავმჯდომარე თამილა მესხორაძეა.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გვეგონა, რომ ბევრი რამ ვიცოდით, იმდენი რამ გავიგეთ ახალი, რომ წარმოდგენაც არ მექნებოდა აქ, რომ მოვდიოდი, რომ ამდენი ინფორმაცია არსებობდა, რომელიც ჩვენამდე არ იყო მოტანილი. იცით რა არის, მარტო ინფორმაციის დონეზე არა, აი რაღაც იცით რომ არ იყო დილეტანტი ამ საქმეში, ისე უნდა დაეხმარო, რომ ზიანი არ მიაყენო, შე რომ გონია რომ ეხმარები და რაღაც პრობლემები არ შეგვქნა იმ ადამიანს.
საუბნო კომისიის თავმჯდომარეებს ასევე განემარტათ, რომ თუ ამურჩეველს არ აქვს ზედაკიდურები, ის არ გადის მარკირების პროცედურას, ხოლო ბიულეტენს ათავსებს სპეციალურ კონვერტში და აგდებს საარჩევნო ყუთში მის მიერ შერჩეული პირის დახმარებით, რომელიც არ უნდა იყოს საარჩევნო კომისიის წევრი, კანდიდატი, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი და დამკვირვებელი. კოალიციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი რატი იონათამიშვილი იწონებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ძალისხმევას, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის თანაბარი გარემოს შექმნაზე ზრუნვა მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდით არ უნდა შემოიფარგლოს. საზოგადოდ უნდა გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის ხარისხი, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გააქტიურებასა და სოციალურ ინტეგრაციას. რატი იონათამიშვილის თქმით, პრობლემაა ისიც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არ იყენებენ პასიურ საარჩევნო უფლებას და ამ კუთხით სწოდავენ პოლიტიკური პარტიებიც.
მე ხას ვუსვამ, რომ ჩვენს პარლამენტში არ არის ასეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი. ეს პროცესი რაზე გულისხმობს, ეს სხვა საკითხი. ალბათ არის ის, რომ საზოგადოებაც არ არის აქტიური და მოთხოვნა არ გააჩნია ამაზე, და ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ ითვლება კარგტონად. ალბათ ეს რეალობა არის ის, რომ როგორც არ აყოთ სიებში და არ არიან სიებში და კანდიდატები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, ისევე პროგრამებშიც არ არის ეს თემატიკა ადეკვატური დასახული ასეთი პარტიის სამწუხაროდ.
სწორედ ამგვარი ვითარების გათვალისწინებით კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მოუწოდებს ყველა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველს საარჩევნო ყუთის შინმიტანას ამჯობინოს საარჩევნო უბანზე მისვლა და ამით აჩვენოს ყველას, რომ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრია და აქტიურ მონაწილეობას იღებს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
დემოკრატიზაციის კრიზისი და ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში. ასე ერქვა ჰაინრიხ ბიულის ფონდში მოწყობილ დისკუსიას, რომელიც 18 სექტემბერს ჩატარდა თბილისში. დისკუსიასა გვიამბობს გიორგი გვახარია.
ოთხი მომხსენებელი იღებდა მონაწილეობას დისკუსიაში, რომელიც ერთ კონკრეტულ თემას ეძღვნებოდა, მაგრამ თავად თემა გულისხმობდა პროცესს, დროში გამფენილობას. ამიტომ ასევე უსასრულოდ შეიძლებოდა გაგრძელებულიყო ეს დისკუსია. როგორ განვითარდა სამხრეთ კავკასიაში ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები, როდის დაიწყო დემოკრატიზაციის კრიზისი და შეიძლება კი საერთოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონთან დაკავშირებით დემოკრატიზაციაზე საუბარი? უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად მოხსენებების ზოგადი ხასიათისა, დისკუსია მაინც შედგა. მოხსენებლებმა მაინც განსხვავებულად განიხილეს თემები და პრობლემებსაც სხვადასხვაგვარად მიუდგნენ. მაგალითად, კარნეგის ფონდის წარმომადგენელი ტომას დე ვაალი მიიჩნევს, რომ შეუთავსებელი კულტურები თუ შეუთავსებელი ერები არ არსებობს ბუნებაში და ეს მოსაზრება უფრო პოლიტიკოსებს აწყობთ ხოლმე. შესაბამისად, ეთნოკონფლიქტებს პოლიტიკური კონფლიქტები იწვევს და ეს ფრაზა ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი სამხრეთ კავკასიისთვის სავსებით მისაღებია.
ახლახანს ვიყავი ბათუმში, სადაც ხშირად ერთ სასტუმროში ცხოვრობენ დასასვენებლად ჩასული სომხები და აზერბაიჯანელები. ისინი ერთმანეთს მშვენივრად ხვდებიან ქუჩაშიც და ზღვის სანაპიროზეც. კიდევ ერთი მაგალითია მარნეულის რაიონი, სადაც ერთ სოფელში ცხოვრობენ სომხები და აზერბაიჯანელები. ისინი მხარში უდგანან ერთმანეთს ჭირსა და ლხინში, მეგობრულად საუბრობენ ქუჩაში. ისინი ერთმანეთის ენაზე ლაპარაკობენ.
კიდევ ერთი უცხოელი მომხსენებელი საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის წარმომადგენელი ლორენს შიცი ოდნავ განსხვავებულ პოზიციას გამოხატავს. იგი მიიჩნევს, რომ ეთნოკონფლიქტების გამწვავების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი სამხრეთ კავკასიაში იყო ქუჩური დემოკრატია, საკმაოდ სწრაფად რომ ჩამოყალიბდა 90-იანი წლების დასაწყისში. ქუჩური დემოკრატია ქაოტურია და ხშირად ძალიან აგრესიულად ვლინდება სწორედ ეთნოკონფლიქტებში. მას შიში და უნდობლობა კვებავს. პრინციპში სწორედ ეს მოსაზრება გაიზიარა ქართველმა მომხსენებელმაც, კავკასიური სახლის დირექტორმა გიორგი კანაშულმა.
რეალობა საზოგადოებისათვის სახელმწიფოსი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია იმისა, თუ როგორ აღიქვავს საზოგადოება საკუთარ თავს, ზოგადად იზოლაციონისტ მეტწილად ირჩევენ სუსტი და ნაკლებად სტაბილური პოლიტიკური სუბიექტები და ეს რეალობა ნამდვილად მისასალმებელია და დადებითად არის შესაძლებელი. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოს რეალობა, პოლიტიკური რეალობა თავდება იქ, სადაც იწყება კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. საქართველოს პოლიტიკა ამ კონფლიქტური რეგიონებისადმი ყოველთვის იყო გადამეტებული, გადაჭარბებული შიშებისა და კომპლექსების ჯამი და ერთობლიობა.
ეს შიში და დაგვიანებული სტრატეგიები არის მკვებავი ომის ნარატივისა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ომის დამთავრებიდან 20 წლის შემდეგაც კი ვერ შევძელით ამ ნარატივის შესუსტება, აღნიშნა ბატონმა გიორგიმ. და სწორედ ამ ნარატივის ბრალია აგრეთვე, რომ აფხაზეთში დღეს მივახციათ ეთნოკრატიას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ საქართველოში გავრცელებული იყო დევიზი ჯერ სახელმწიფო და მერე დემოკრატია, აფხაზეთში გავრცელდა დევიზი ჯერ ეთნოკრატია და მერე დემოკრატია. გიორგი კანაშვილის თქმით,
აუცილებელია საქართველოს პოლიტიკის ფუნდამენტური ცვლილება აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში. აუცილებელია აფხაზეთის გახსნა არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად სამყაროსათვის.
ამისთვის კი ბევრი რამ არის შესაძლებელი კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, მაგალითად გადაადგილების თავისუფლების დაშვება. სხვათაშორის დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ, ფსიქოლოგმა და კონფლიქტოლოგმა მარინა ელბაკიძემ აღნიშნა, რომ თავისუფალი გადაადგილება მაინც მიღწეულია. ადამიანებს სასაზღვრო რაიონებში აქვთ კონტაქტი, თუმცა კვლევები გვიჩვენებს, რომ იგივე აფხაზებს უსაფრთხოების განცდა გაუძლიერდათ სწორედ 2008 წლის შემდეგ, როცა რუსეთმა ოფიციალურად აღიარა აფხაზეთი.
უსაფრთხოების განცდა ომი, აგვისტოს ომის შემდეგ, ანუ რუსების შემდეგ, შესვლის შემდეგ, ანუ ყოველ შემთხვევაში დღეს ესეთი მდგომარეობა იმატა, ანუ მოსახლეობა უფრო უსაფრთხოდ ქცეულ თავს, ვიდრე ადრე. ეს ეხება გალელებსაც, ეს ეხება დანარჩენებს.
დისკუსია 2 საათზე მეც გაგრძელდა. ეთნიკური კონფლიქტები სამხრეთ კავკასიაში განიხილეს, თუმცა მათი განზოგადება მაინც ვერ შეძლეს. აღმოჩნდა, რომ ყოველი ეს კონფლიქტი განსხვავებული ხასიათისაა და განსხვავებულად გამოიხატება დემოკრატიის კრიზისის ფონზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 58 წუთი სრულდება გადაცემის ბოლოს. თავისუფთ პირდაპირ ჩართვას თბილისიდან. ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი მოგვითხრობს აქციაზე, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს დედაქალაქში. სალომე, მოგესალმები მანდ. სალომე, გესმის ჩვენ?
მოგესალმებით მანანა. კი, მესმის ჩვენი, კი.
აგვიღწერე რა, აგვიწერე თუ შეიძლება, რა ვითარება არ ახდება.
კი, აი ჩვენ ეს წუთია, ფრელობა უკვესოთ, ეს წუთია მოახლოვდა მშრალხის სალობა დაიძრა ფილარმონიიდან, მოგეხსენებათ ამ წამების ხატრების გავრცელებისთანავე ფილარმონიასთან დაიწყო აქცია, რომელიც უფრო თითქმის ყოველდღე განახლებად რეჟიმში მიმდინარეობდა. ეს ამ აქციის მონაწილეები დაიძრნენ სანაპიროსკენ, ვინაიდან იქ მიმდინარეობს იუსტიციის სახლის გახსნის ცერემონია და ამ აქციის ორგანიზატორები თვლიდნენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც ამ ცერემონიაზე სისხლით გამოდის, ამ ცერემონიაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეხათა საკუთარი პროტესტი, თუმცა როგორც ვითარი ჩვენ ეხლა მოუახლოვდით შრალხი, და აქ ტერიტორია არის გადაკეტილი, აქ არის პოლიცია საკმაოდ საგრძნობის შემადგენლობით, ცდილობა სულ აყვანეს 300-400 ადამიანისგან შედგება, მაგრამ შავ ხიდთან არის ავტობუსები, არის პოლიცია, გზა ჩახერგილია და უკვე ძველი საქმელია. მოახერხეს რა ცელობის მონაწილეები უსიცის სახლამდე და ცერემონიამდე მისვლას. ჩემ გვერდით არის ნინია კაკაბაძე, ჟურნალისტი უფლება დამცველი, რომელიც მოკლედში ესება უფრო უკეთ ჩამოაყალიბოს მოთხოვნები ცელობის ორგანიზატორთა. მოგესალმებით. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ მთავარი მოთხოვნა და სურვილი არის ის, რომ საზოგადოების მხრიდან, საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან აშეწყდეს პრესი ხელისუფლებაზე, იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ არ იფიქროს და არ დაიჯეროს, რომ პრობლემა მოგვარებულია რამდენიმე საკადრო ცვლილებით და სხვა ახსნა განმარტებები და სხვა პროცედურების ჩატარება არ არის საჭირო.
ესე იგი, გაგრძელდეს პრესი. ნინია, დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ნინია კაკაბაძე და სალომე ასათიანი მოგვითხრობდნენ თბილისში მიმდინარე აქციის შესახებ, ლაპარაკობს რადიო.